Fyrstu nýjandi þingmaður Suðvestur kjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson.
Virðulegi forseti, þakka háttvirtum þingmanni fyrir andsvarið og hérna, ég ætla að byrja á því að segja að jú, ég er búin að vera hérna núna í 4 ára á þingi. En áður var ég í 25 ár í kerfum. Ég var inn í Sjálfsbjörg, vannsambandi hreyfihamlaða. Ég var í kjarahópi Öryrkjabandalagsins. Ég var í stjórn Öryrkjabandalagsins á tímabili og ég var í Evrópusambandi gegn fátækt og félagslegri einangrun. Þannig ég veit nákvæmlega hvernig hlutirnir voru í þessu tíma. Og hlutirnir eru þannig að þetta er ekkert flókið að breyta þessu ríkna rosalega flókna kerfi. Það er eina sem gildir, númer 1, 2, 3, hafa svo einfalt að allir skilja. Það er númer 1, 2, 3. En það sem er aðal, sem þarf aðalega að gera og eina leiðin þess að breyta kerfinu er að þeir sem er að nota kerfið tala við þá. Láta þá vera með. Hlusta á ef að þeim að benda á að hvernig best að nota kerfið. Þetta væri eins og við myndum segja bara núna í dag hérna að við ættum að breyta hérna í Alþingi. Það þurfum að breyta nefndum og alls konar hlutum og hérna fundarstjórn og alls konar. Og við ákveðum það að við höfum ekki hundsýtt að við ætlum bara að láta verkefni gera. Heldur að ríkisstjórnum myndi þetta í hug? Ekki eina mínútu. En þeim dettur samt í hug að þegar þeir alltaf þvinga kerfi sem þeir eru búin að búa til upp á öryggjana og þeir og er alveg steinhissa þegar öryggja að segja nei, við viljum þetta ekki kerfi. Að þeir töluðu ekki við þá. Að það er komin tími að ríkisstjórnum sjáu til þess að taka upp alvöru samtal í öryggjabandalagi við þá sem þurfa að ná nýtindakerfi og hlusta og fara eftir.
Þá veitir ansvaröðru sinni háttvirtur 13. þingmaður Suðvestur